E tani de giuste de ruar kthehemi tek audienca e përgjithshme që Papa Benedikti i 16 mbajti sot paradite në Vatikan gjatë katekizmit se cilës Papa vuri theksin mbi bukurinë e kulturës së krishterë dhe mbi trashëgiminë e saj gjithnjë të gjallë sepse mërrojnë të thella në fenë e Krishtit. Për këtë reflektim, Papa u frymzua nga figura e Romano Melodit, poet e diakon që jetoi ndërmjet shekujve 5 e 6, të cilin e vuri në qendër të audiencës.
Kultura e krishterë lindi nga lidhje e zemrës me të vërtetën që është dashuri. Këto fjalë ishin bazë të reflektimit të sotëm të papës, i cili e vijoi katekizmin duke i njohur të pranishmit me jetën dhe veprën e Romano Melodit. I lindur në Siri në vitin 490 për shkuar më pas në Konstantinopoj, Romano u quajt pindari i krishterë për ndjenjat e larta të kompozimeve të tij në vargje. Ky poet i madh dhe vijoi papa na kujton gjithë thesarin e kulturës së krishterë, të lindur nga feja, të lindur nga takimi i zemrës njerëzore me Krishtin, birin e hyjit.
Se alla fede rimane viva anche questa eredità culturale.
Nëse feja është e gjallë, edhe kjo trashëgimi kulturore nuk mund të vdes. Ajo fiton gjithnjë freskitë e re. Ikonat i flasin edhe sot zemrës së besimtarit, nuk janë shprehje së kalores. Katedralat nuk janë monumente mesjetare, por shtëpi jete ku e ndjejmë veten si në shtëpi tonë, ku takohemi me Zotin dhe me njëri tjetrin. E muzika e madhe, gregoriane, Bach e Mozart, në kish nuk është vetëm arti së kaluares, por është plotësisht e gjallë në jetën e liturgjisë feson. Pra nëse feja jeton, kultura krishterë nuk bëhet e kaluar, por mbetet e gjallë dhe e pranishme.
Nëse feja është e gjallë, rritheksoj atë i shejt, edhe sot mund i përgjigjemi urdhrit që vijon të përsritet në psalme, këndojni Zotit një këngë të re.
Kreativita, inovacione, kanto novo, kultura nova.
Krimtaria, risia, kënga re, kultura e re, e prania të gjithë trashëgimisë kulturore në gjallërinë e fesë, nuk e përjashtojnë njëra tjetrën, por janë një realitet i vetëm, janë prani e bukurisë e Zotit, e gëzimit e birit e hyjit. Duke undaluar posaçërisht tek figura e Romano Melodit, Papa Josef Ratzinger shpjegoi se ngjarja kryesore e jetës së këtij poeti që një ëndër, në të cilin ju duk nëna hyjit dhe i dhuroi frymëzimin poetik. Romano vijoi atij shejt që dëshmitar i shquar i ndjenjes fetare të epokës së tij. Në Konstantinopoj, ai predikonte në një shitërore dhe rrethinat e qytetit të madh.
Tu, diakoni i fliste bashkësisë duke mbajtur homili që ishin më shumë këngë e që njeheshin me emrin kontakia. Sipas traditës mbajti 1000 kontakia, por ne na arritën vetëm 89. Romano fliste në një greqishte që i afroi koines së bezlidhjes së re, sepse një gjuhë e tillë merrej vesh më mirë nga besimtarët. Një nga shembujt më domethënës prej homilive të Romanos është dialogu dramatik ndërmjet Marisë e të birit në rrugën e kryqit.
Dove vai, figlio? Perché così rapido compi il corso della tua vita?
Ku po shkon, o bir? Pse po e kryn kaq shpejt rrugën e jetës sate? Nuk do ta kisha besuar kur, o bir, se do të shikoja një ditë në këtë mjerim. As ndërmendës do të më kishte shkuar se njerëzit e mbrapsht do të tërboheshin kundër teje aq sa të vënë dorë mbi ty, në kundërshtim me çdo drejtësi. E Jezusi përgjigjet: pse qan, o nëna ime? Thua s'duhet të vuaj, s'duhet të vdes? E si mund ta shpëtoj ndryshe Adamin? Kështu pra, biri i Marisë ngushëllon nënën, por gjithnjë duke kujtuar rolin e tij në historinë e shërbimit. Komunikator i aftë, vreti Papa Romano Melodi mendon se homilitë e tij do t'ishin fare pa vlerë nëse nuk do t'jetonte ashtu siç predikonte.
Papa foli edhe për humanitetin që rreh një herësh me zemrën për zjarrin e fesë, për vujtrinë e thellë, ndjenja të cilat i përshkojnë te ndan këngën e Romano Melodit. Në himnet e tij gjejmë terma kristologjike dhe mariologjike. Diakoni predikon një kristologji thjesht, kuptueshme për popullin dhe lufton gabimet e arianëve që mohonin hyjnin e Krishtit, ndërsa na jep një përmbledhje të shkëlqyer të pneumatologjisë apo të shkencës së shpirtrave në përkim me Koncilin e Konstantinopolis.
Duke predikua në solemnitetin e rëshajve, tha Papa, Romano Melodi nënvizon vazhdimsin ndërmjet Krishtit ngjitur në qiell dhe apostujve, do të thot kishës. Ndërmjet tjerash, predikatari madh kërkon që i krishterit ta praktikoj dashurin përmes veprave të bamirësisë.